Ni newydd chwarae Mathopolis gyda Isaac, sef y lle ble mae adeilad yn mynd ar dan a mae fe yn gorfod ateb y cwestiynau'n iawn cyn bod y cloc yn gorffen. Isaac, beth ti'n meddwl o fe?
Iawn, diolch.
O ti'n hoffi fe lot, neu eitha, neu dim o gwbl, neu...
Hoffi fe lot.
Ti'n hoffi fe lot, oce. Okay. Beth o ti yn hoffi yn byd i fe? Rhywbeth... Ti'n rili hoffi yn byd i fe? Fe'r ffaith bod y lle mynd ar dan, neu bod yn ras...
Ie, bod y lle mynd ar dan.
Oce. Okay. Oedd y ffaith bod ti'n erbyn y cloc yn byth da, neu dim yn hoffi?
Dim yn hoffi.
Dim yn hoffi, na, oce. Okay. Ond oedd e'n lle dewis pa rai i adio neu tynnu ffwrdd... bach o bopeth, oedd yn lli adio un i adio dau, digon ymrywiaeth, a the clock yn lli bod yn symud yn gyflym neu'n araf. Oce, okay, eitha da, byddwn ni'n meddwl, dim yn ffwr.
Yeah.